Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Prokomentarisat ćemo predstavljanje zbornika radova i izložbu o delu Milutina Bojića u Narodnoj biblioteci Srbije. Čućete kakvo je novo viđenje urnebesne tragedije Dušana Kovačevića, ovoga puta režirao Marko Manojlović, premijera u Ateljeu 212. Na Bund festivalu ansambl Metamorfozis premijerno izveo dva nova dela naših kompozitora, reč je o delima Branke Popović i Milana Mihajlovića. U Muzeju istorije Srbije je izložba fotografija Gradovi u pokretu. U Trsteniku je u petak i subotu održan skup Srpska proza danas, 34. Portret pisca bio je posvećen Miru Vuksanoviću, a na Kolarčevom narodnom univerzitetu predstavljen je novi roman Radovana Belog Markovića Plava kapija. Vaš i moj gost danas biće Goran Gocić, pisac. Povod za priču su čak dve knjige, novi roman Posljednja stanica Britanija u izdanju Lagune i zbirka pesama Ellen u izdanju Kraljevačke poranje. U režiji moje kolege, organizator Zoran Tasić, o dobrom tonu brine Milenko Mićanović, muziku bira Tanje Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Breaking like a cloud, the dawn of
Bio je to Bruce Springsteen u emisiji U prvih pet, Radio Beograd 2. A mi sada idemo u Novi Sad da prokomentarišemo čak dva događaja. Tamo je pisac, akademik Miro Vuksanović. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Vi ste sinoć stigli iz Trstenika, tamo je održan 34. skup posvećen savremenoj srpskoj prozi. Ovo su dragoceni skupovi zato što posle njih nastaju i zbornici o temama o kojima je bilo reči. U petak je vaš portret prikazan, a juče je održan razgovor o temi Narodna kultura i srpska proza danas, što opet ima veze sa onim što vi pišete. A u četvrtak uveče na Kolarcu govorili ste o Plavoj kapi Radovana Belog Markovića. O čemu ćemo prvo, gospodine Vuksanoviću?
Pa evo da počnemo, zato što sam juče sam došao iz Trstenika, pa da vam da to kažem za vaše slušalce, da je to jedna lepa tradicija, dakle 34. put u jednom tako lepom i malom gradu kao što je Trstenik. Održavaju se ti susreti srpska proza danas i posle svakog tog susreta imamo po jednu knjigu, što je zaista veliki podvig, rekao bih, s obzirom na uslove i prilike u kojima ti ljudi rade, ali rade tako profesionalno da bi mogli da im pozavide i neki veći centri. Naravno da ja to ne govorim zato što sam bio tema, nego zato što takav utisak sam čuo i ranije od ljudi koji su tamo bili, a i juče se to pokazalo i na ovom okrugom stolu.
A kako se čovek osjeća kada pred njim neko govori o njegovom delu?
Pa, ja sam, bilo je prilika i ranije kada su ti okrugli stolovi priređivani, ali ovo je nešto malo posebno zato što je to u većnici njihove opštine i onda tu je bilo 60-ak ljudi koji su 2,5 sata sedeli i slušali, što je samo po sebi zanimljivo i interesantno i retko, zato to sada i ističem. I onda su profesori Jovan Delić, Ljuljana Pešikan-Juštanović i Aleksandar Milanović i dr. Marko Nedić i domaćin tog susreta, pesnik Veroljub Vukašinović, imali, kako da kažem, svoja različita viđenja, kao što vidite, istoričar umetnosti, kritičar, istoričar književnosti, književni kritičar i Milanović kao lingvista, tako da je bilo vrlo zanimljivo i čuo sam dosta nekih stvari koje nisam ja do sad video u svojim knjigama i nisam ih prepoznavao, ali onaj ko zna i ume da čita i tumači, iznenađuje pisca, to je sasvim normalna pojava.
Kada se kaže narodna kultura i srpska proza danas, to zvuči kao da je bilo reči o folkloru, o čemu je u stvari bilo reči?
Pa ne samo folklor, nego sve, kako bih rekao, mitske naslage iz srpske prošlosti, koje su prisutne u delima pisaca. Taj okrugli sto je pripremio profesor Radivoje Mikić i oni su imali raspoređene, kako da kažem, teme, kako je to obrađeno pod pojedinih pisaca i ono što je važno istaći da je tu 10 ljudi govorilo, a 5-6 mladih ljudi, mladih devojaka su uglavnom sa filološkog fakulteta koje su ili doktorirali ili rade svoje disertacije i to je doista nešto ne samo posticajno za te mlade ljude, već je zanimljivo na koji koliko zrelo, koliko pametno oni razmišljaju i to je prosto utešno danas kada i književnost, i izučavanje književnosti je malo potisnuto, malo skrajnuto.
Sad, kako biste vi slušalcima preporučili roman Plava kapija Radovana Belog Markovića, o kojem ste govorili na Kolarcu?
Mi smo na Kolarcu, ja mislim, u četvrtak da je bilo, jer to se ovako učestali su ti događaji bili prošle nedelje, govorili. Ja sam tu ispričao jednu malu priču šta sam uradio kada sam dobio tu knjigu. Otvorio sam onom kapital trakom ili onom zalogom ili onom vrpcom koja obeležava dok se pročitao. Mislim, tu sam otvorio i pročitao sam jednu dugu rečenicu, jer on voli te duge, bogate rečenice, a na kapi je na koricama je jedan žuti ključ, zlatkasti ključ. Onda sam ispričao kako se samo sa te jedne stanice koliko se ključeva za otvaranje te plave kapije može naći. Dakle, preporučio bih tako, čitajte se na bilo kojoj stranici, naći ćete ključ od plave kapije.
Gospodine Vuksanoviću, mislim da je ovo najbolja preporuka. Ne možemo prepričavati ljudima knjigu, nije nam to posao. Hvala vam i hvala što smo vas odvojili od vašeg posla, jer vi radite i nedeljom.
Da.
Što ste našli vremena za ovu priču. Hvala vam. Kažete, jeste
hvala htjeli? Vam lepo što... Nisam htjeli, samo da vas pozdravim, da vam zahvalim, ništa drugo.
Bio je to Miro Vuksanović, a umeđu vremenu je stigao i vaš i moj gost, Goran Gocić. Gorane, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kako taj saobraćaj nedeljom u Beogradu, slabo?
Pa, nije, nema gužve. Hladno je i nedelje, ali ja ipak kasnim.
Dobro. Poslednja stanica Britanija i zbirka pesama Ellen, dve knjige su se pojavile vaše nove na sajmu.
Da, nevjerovatno.
To je neki sticaj okolnosti. Ove pesme su nastale mnogo ranije, je li tako?
Jeste. Pa ja mislim da nikad nisam ni imao specijalno za sajam ni jednu knjigu, nego su one prosto nisu gađene za sajam. Sad se desilo da imam dve za sajam. To je sad... I meni je čudno malo, ali eto.
I kako ste se osjećali kada ste morali, imali obaveze na štandu dva izdavača?
Kao kralj galaksije. kao superheroj neki iz stripa.
Dobro. Deo publike je iznenađen otkud sada Goran Gocić i kao pesnik. Čitali smo i vaše radove o filmu i tekstove o drugim oblastima i vaše romane i ljudi su očekivali novi roman, ali zbirku pesama baš i nisu. Otkuda to? Od kad pišete poeziju?
Pa ja sam neki propali pesnik, ja mislim. Kažu, dobre. Pesnici se rađaju, pa ne mogu valjda to. Sad, bili su komentari na prozu u moju, da ona ima tu taj poetski element i da je tako ta, kažem, poetska proza. Tako tog pesnika u sebi izgleda nisam sasvim ubio, ali trudio sam se da ga usmrtim. Evo, prosto taj, shvatio sam, mislim, kao i mnogi moji kolege, čuo sam tu priču i ranije, prvo ne... Ne samo da od pesništva nema hleba, to je, ajde, to je još svi shvatamo, to je prosto takva vrsta aktivnosti nekomercijalna, nego u mom slučaju nije bilo od pesništva ni do javnosti ni stiglo. Tako da, eto, prosto sam odustao među vremenu. I onda je ova knjiga kao neki vremeplov, neki povratak u to vreme kad sam se nadao da ću biti pesnik.
U knjizi je jedan vaš predgovor iz koga razumemo da su ove pesme nastale pre 20 godina i više. Jeste li ih dorađivali u tom vremenu proteklom? Jeste li, pretpostavljam da jeste sada pred objavljivanje?
Pa jesam i sada, nisam mogu da izdržim do nešto, još nešto tu, neku reči.
I kad pročitate stih od pre 20 godina, danas, to vam, kako vam to zvuči, kako se, šta tu treba eventualno menjati ili niste dirali stihove?
Pa obično kad pročitam nešto od pre 20 godina, mislim se da treba sve menjati. Jer prosto čovjek se promeni. Kažu da promeni i sve, da za 10 godina promenimo sve ćelije, da prosto sastav nije isti. Smo potpuno drugi ljudi, hemijski, ne samo ovako. Ali to je ne vredi dirati, to moglo je da bude neka druga poezija. Ja sam to dosta radio, to sam recimo pisao između 25. i 35. godine svoje. I to je dosta rađeno, baš ima puno varijacija, ima puno sam eksperimentisao sa tim. I puno ima radnih sati, to sam i napisao tu. Možda najviše od svih knjiga. I tu sam, to je da, dok sam brusio taj stil, sad bih mogao da u tom maniru pišem dalje, ali prosto nemam potrebu. I dobro mi izgleda to sada, mislim da sad bi pisao potpuno drugčije, sad bi to bila neka ta, kako bih rekao, ta neka prozna poezija neka koja se, jel, više nema ni stihove, nego se piše u pasusima. To bi sad recimo pisao. Ali nije vredilo to dirati. Možda tu sam, sad sam iskoristio taj zadnji krug pred prelom, nešto, par reči smo promenili. Nisam siguran čak ni da je to na bolje, nego prosto nisam mogu da izdržam nešto ne promenim. Da, ona ne, pa i, ja mislim da je poslednja pesma nastala, da, možda sam ubacio recimo jednu pesmu posle tog perioda. Ali sve su nastale posle, između, pa eto, kako to je davna prošlost, znači moja 25. godina, to su 80. Znači između recimo kraja 80. i kraja 90.
Znam od vašeg urednika da niste želeli drugačije da lomite stih nego onako kako ste originalno napisali. Stihovi su dugi.
A pa vi ste baš u bavoštini
pa
sanja.
pa je slog malo sitniji neke pesme, prosto ne bi stih stao na stranu. Da. Sad, kazali ste da biste sada pisali drugačije kao neku proznu. Više bi ličilo na prozu. Mada je i ovaj stih slobodan i uslovno rečeno reč je o narativnoj poeziji. Malo je, nije baš lako prohodno ovo što ste napisali u ovom
spisku. Nije, ja nisam lak tip. Tako, dosta je to zahtevno je čitanje moje stvari. Malo sam tu zahtevan, ne malo, dosta zahtevan prema čitavcu, malo i surov negde. Kao da tražim napor, to je. I tako sam uvek radio i novinski tekst, tražili su neki napor od čitavca, prosto malo da se posveti, malo da razmisli. To je sad vrlo nezgodno. Možete steći neku finu publiku, ali boga mi, s tim treniranjem živaca čitavcima izgubite publiku. Dobro, to se kristališe u neku sad sofisticirani neki deo. A ovi ostali izgube živice, bace to i žodne, da više.
A kakav ste kao čitalac poezije? Čiju poeziju čitate? Recimo poslednjih godina.
Pa slabo znam nove pesnike. Da, izgleda to pesništvo je negde ostalo, ne znam, u 19. veku. Šta je sad nove pesnike? Pa iz 20. veka.
Pa ne nove,
veka.
Neko šta vi čitate?
Pa eto, mislim da najmlađi od tih su već pokojni, pa to poslednji su ti, ovi, što sam ja volao da čitam, ti američki beat pesnici, ja sam volao Ginsberga, recimo, to je, on je trebao da dobije ovu Nobelovu nagradu što je dobio Dylan, jer on je negde i Dylanom možda i guru i učitelj, na primer, vjerojatno jedan od njih makar, to veliki američki pesnik. I on se nadovezuje na tu tradiciju od Whitmana, pa eto, od Whitmana preko Ginsberga do Dylana nekako se stiže. Ali eto, to su sad poslednji heroji su iz tog perioda moji pesnički. Sad sam našao jednog američkog isto sad, izgleda će kao da samo čitam američke pesnike, ali izvesni Hereira, on je, mislim da je meksičkog porekla, da je migrant u SAD-u. Fantastičan pesnik. I piše baš o tom iskustvu imigracije, ono najtvrđem, onom to ljudi koji pešice prelaze granicu, koji dolaze slomljeni, bez ičega. Čak sam pao iskušenje da prevedem neku njegovu, izbor njegove poezije. Eto, to je, sad on je savremeni pesnik. Mada on je već dosta frimisan, mislim da je dobio neke silne nagrade u SAD-u.
Pa hoćete prevesti?
Već sam počeo, nešto sam preveo par pesama, to je, samo ja tako uzmem, mnogo se zadržim na jednoj i to traje beskrajno. Prevođenje poezije je možda najzahtevnija vrsta prevoda i to je onako baš posao veliki. I naravno, ako to lickate kao ja, tako, onda to traje. Vratno će trebati godinama, ali negde u nekoj tački ću da prevedem možda, da. Što je najluđe, to mi ide, ali uopšte nikad nisam objavio jedan prevod poezije. Dosta mi dobro ide.
Dobro, strpit ćemo se, pa ćemo čitati.
Pa, eto, dao Bog, možda je to nešto ispod na toga, ili nekim, da, vidjet ćemo.
Dakle, Goran Gocić, danas u emisiji U prvih pet, govorit ćemo, razume se, i o romanu Poslednja stanica Britanije, da čujemo malo muzike.
Train, babe, summertime is coming. The windows are filled with frost. I went to tell everybody, but I could not get across.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50, Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41, Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo, Aleksandra Jovanović, sopran, Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U prvih pet Radio Beograda 2 Goranu Gociću i meni pridružio se Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
pre nego što nam Srđan nešto kaže o koncertu koji smo najavili, da počnemo priču i o ovoj drugoj knjizi vašeg i mog gosta, Posljednja stanica Britanija, roman. Gorane, ovaj vaš roman je eseiziran kao i prethodni, taj ima mnoštvo fusnota kao i prethodni, i ali je tema nova, reč je o imigrantima u Velikoj Britaniji, imigrantima iz drugih evropskih zemalja, sa Balkana. Kada ste pisali i prethodnu i ovu knjigu, nekako ste doneli nešto novo u našu savremenu književnost, zato što se dosledno držite upravo ove dve stvari koje sam pomenula, eseiziranja i te potrebe da još nešto dodatno objasnite. Ali to nisu fusnote kao kritički aparat nekog teorijskog teksta koji pišete, nego kao deo književnog teksta. U čemu je smisao ovih fusnota? To vas namerno pitam, jer je to dobar deo romana.
Pa ta priča anegdotska, to je sa fusnotama, počeo sa lektorkom iz geopoetike, se zove Marija Lazović. I onda ona mi sugerisala da stavim fusnote neke, jer su tu bili, sad pominjali se neki filmovi Valerijana Borovčića, kako se niko više ne seća, izgleda, i tako neke malo poznate stvari, i ona rekla, pa morate staviti tu par fusnota prosto da objasnite šta je šta. Onda sam se ja zaneo s njima, pa je ispalo nešto 80 i kusur tamo, skoro 90 fusnota taj. I to mi se dopalo, da može, da dobro ste rekli da to, da fusnote nisu sad čisto enciklopedijski deo, nego su deo literature. Da sam ja počeo da izmišljam u tim fusnotama da neke lažne podatke, tako malo borhesovski, neke, kažem, lažne jedinice enciklopedijske. I to je zanimljivo sad igra. I ovde sam to još više, prosto, eto, dopalo mi se to, ta mogućnost mi se dopala. Da. Onda u fusnotama jedan od pripovedača malo demontuje onog drugog, pa kaže, e pa ta knjiga, kao nemoguće da je to tada, ona nije izašla tada, nemoguće da on traži mu greške, i to mi je sad bilo zanimljivo, kako prosto jedan od junaka demantuje drugog, taj jedan pripovedač. Gordon demantuje ovog drugog pripovedača, Antonija, koji nije baš, koji je nepoznani pripovedač, koji nije baš sasvim, ne da mu se sasvim verovati, i onda sad on malo izmišlja, malo i folira, malo laže, i tako je, tako, sklon je tome. I ta sad, te fusnote, treba njega da dovede u red, neki način. To dovođenje u reda tog nepoznanog pripovedača. I to mi se učinilo da je zgodno. Ali ovo, ja mislim da ovde nema toliko eseiziranja, možda ima, ali u manjoj meri nego što je bilo ranije. I to, sad je, mislim da stalno se nešto dešava tu, to neko, prosto malo konvencionalnija knjiga od taje.
I ima nešto što se meni veoma dopada, a to je da vi navodite kada se nešto izgovori na nekom drugom jeziku, onda nam dajete u fusnotama napisano na tom jeziku, dakle na kineskom, grčkom, arapskom, engleskom, italijanskom, onako kako se to piše na tim jezicima, i dajete prevod, razume se. To je zahtevna stvar.
Pa da, mene zabavlja to. Sad, ja imam tu crtu neku enciklopedizma, počelo je davno kad sam kao dečak dobio tu knjigu Svet oko nas, i ta me mogućnost akumuliranja znanja, to me fasciniralo. Ta knjiga mi je bila omiljena dugo, onda sam kasnije dobio još neke malo bolje enciklopedije, pa stigao sam do Britanike, Britaniku sam dugo nešto mazio. Nikad nisam imao fizički Britaniku, to mi je ovako jedna od jedno od tužnih detalja života, da volao bi da imam baš Britaniku onako
pravu,
to u svih tih, ne znam, 30 tomova. Ima moja sestra to, ali nikad nije htjela da mi pozdravi. Jeste, to je moćna ta enciklopedija, i to je prosto tu akumulisano dobar deo znanja postojećeg. I prosto ta ideja akumulisanja enciklopedijama je fantastična. Sad imamo, naravno, tu Wikipediju koja je proizašla iz Britanike. Oni su ove delove koji su izašli iz copyrighta od pred 70 godina direktno prenijeli Wikipediju, tako da sad imate to i na netu, ne morate da imate tu veliku policu. Ali prosto enciklopedizam je nešto što mene privlači. Uvijek sam volao da nekako skupljam to znanje. Kažu, bikovi vole da skupljaju stvari. Da, sad vole da skupljaju znanje. Da. Zanimljivo, čuo sam od Sanje Domazet, koleginice, da ima najviše Nobelovaca među piscima bikova. To je čudno isto. Ali ima možda veze s ovim. Da, eto, ta enciklopedizam ispada nešto jako bitno i za literaturu. I studije su mi tako, vrlo su detaljno napisani ti indeksi i tako ti originalnim jezicima. I to, iako ja ne znam te sve jezike, ne znam i da pročitam to na kineskom ili arapskom. Ili, ja ne znam.
I ima dosta odrednica koje se odnose i na muziku, o kojoj ćemo sada govoriti. Na Bund festivalu, ono što izdvajamo za emisiju Prvih pet, je koncert na kojem su premijerno izvedena dva nova dela domaćih kompozitora, Branke Popović i Milana Mihajlovića, ne samo ta dva, ali ta dva smo prvi put čuli. Srđene, odakle počinješ?
Počet ćemo od činjenice da je to bio poslednji koncert na festivalu Bund i da je ansambl Metamorfozis jedan od najboljih promotera savremene muzike, naročito domaće savremene muzike. I u poslednje vreme se pojavilo više tih ansambala koji na reprezentativan način izvode savremenu muziku, što je jako bitno, jer potrebno je, mislim, jako je važno da se moderna muzika učini privlačnim slušalcima, jer često zna da bude hermetična i jako je loše izvedena, zna da bude i dosadna. Međutim, ansambl Metamorfozis je uspeo da zaista čak i da privuče novu neku publiku koja sa zanimanjem prati svaki njihov koncert. Sam ansambl je sastavljen uglavnom od mladih ljudi, tako da ta jaka energija i entuzijazam provejava kroz svaku njihovu interpretaciju, a dosta, mislim, ansambl najviše svom kvalitetu duguje njihovom vođi, to je Saša Mirković, violista, koji, osim što je izuzetan violista, zaista ima neobičan dar za izvođenje nove muzike. Tako je bilo i na ovom poslednjem koncertu, na kom su izvedena, kao što ste vi rekli, dva dela nova. Na početku izvedena Melanholija od Milana Mihajlovića, to je već delo staro koje smo mogli da slušamo, a to novo delo zove se Family, pisano je za violu, klavir i gudački ansambl. A u oba ova dela nekako se čini da Mihajlović za referencu uzima impresionizam koji je nadogradio sobstvenim, to više nisu ni komentari, ali u svakom slučaju, koju god referencu da Mihajlović koristi, on nekako uspeva da tu referencu prožme dubokim autorskim pečatom, što zaista govori o njegovom pre svega dobrom zanatskom vladanju i inventivnosti na kraju krajeva.
Kada reču delo Branke Popović,
ne znam koliko ja tu mogu pošto budem objektivan, pošto Branka Popović je jedan od mojih omiljenih savremenih srpskih kompozitora. Da, svakako sam objektivan. Mislim da je i ovo novo delo koje se zove Svirl za violu, klavir i gudače. Branka Popović mene najviše impresionira zbog neobične inventivnosti koju ona postiže u kreiranju fakture. I to njeno poigravanje sa muzičkim vremenom, koje ona čas drži pod kontrolom, čas pušta da teče, toliko inventivna i neobična igra da ja prosto to ne mogu rečima da opišem, i zaista morate da se ubacite u taj njen svet, u tu njenu fikciju, da bi na pravi način doživjeli magiju koju vam nudi Branka Popović. Sa zanatske strane, i Mihajlović i Branka Popović, mislim, tu nema šta da se kaže, to su zaista jako dobri i vešti kompozitori, i eto, mislim da bi svaki savremeni kompozitor trebao da bude srećan kada mu ansambl Metamorfozis izvodi delo, jer oni to uvek urade uz mnogo energije, jako su dobro uvežbani, i to su zaista dobre interpretacije koje bi trebalo zabeležiti. Moram da pomenem još jednu interpretaciju, to je Kamerna simfonija u C molu Dmitrija Šostakovića, koja je isto bila jako dobra, ansambl je zvučao uvežbano i meni se sviđa što ansambl Metamorfozis u izboru tempa uvek se opredeljuje za malo brža tempa, tako da u povezivanju sa sporijim ocecima kompozicije nema praznih mjesta. Prosto prisustujete jednom događaju koji je svaki od tih događaja priča za sebe, ali Saša Mirković, njihov vođa, očigledno zna da napravi, to jest zna da interpretira dobro dramaturgiju svakog dela i na neki način te njegove interpretacije imaju i jak njegov sopstveni autorski pečat. Ja zaista, možda sam malo putio previše reči hvali, ali mislim da ansambl Metamorfozis to zaslužuje i nepravedno bi bilo da pomenemo, dakle, mi zaista danas u Beogradu imamo čak 3 ansambla koji na reprezentativan način izvode savremenu muziku, to su Metamorfozis, LP Duo, Sonja i Andrija i ansambl za novu muziku Gradilište. Mislim da je to sasvim dovoljno za sredinu
za jednu malu
sredinu, tako. Mm-hmm.
Dakle, dobar koncert.
Još nešto nisam rekao.
Kaži.
Solisti su bili Oliver Trindl i Ljubiša Jovanović. Ljubiša Jovanovića znamo kao izvrsnog flautistu. Međutim, Oliver Trindl, reč je o jednom nemačkom pijanisti koji dosta izvodi muziku sa ovih prostora, savremenu muziku, pa tako i srpske kompozitore. Tako da je koncert zaista bio reprezentativan.
Dakle, odličan koncert ansambla Metamorfozis na Buntu, bio je to Srđan Teparić, slušamo muziku emisiju Prvih pet.
I live in isolation. Information spreads that I have left. For them, let it be an education.
Those who cherish me will not let them forget where I am.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, stigla Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
Ana će nam kazati nešto o urnebesnoj tragediji Dušana Kovačevića, odnosno o novom čitanju reditelja Marka Manojlovića u ateljeu 212. Goran Gocić, gost emisije U prvih pet, ili pamtite možda film ili predstavu, onu staru, Gorane?
Urnebesna tragedija. Mm-hmm. Pa sećam se filma. Sećam se filma, nije baš sasvim uspeo taj film, mislim, možda moglo više da se izvuče iz tog teksta, ja mislim.
Evo,
To evo. Se sećam da taj mi je magloviti neki utisak, ali bolje profesionalac, ne kažem.
Da čujemo...
Kad smo kod tekstova, Duška Kovačević je profesionalac.
Dobro. Urnebesna tragedija u ateljeu, kako je Marko Manojlović pročitao tekst?
Ja ovu predstavu, prvu njenu verziju, nisam gledala, osim na nekim snimcima, da li je to merodavno. Evo, svi smo ovde gledali.
I bolje je ne porediti.
I bolje je ne porediti, ali sam čitala ovaj tekst i u tom smislu ovaj tekst koji je pravi kovačevićevski tekst, vrlo dobar primer svega onoga što on želi da postigne i postiže, tu neku čudesnu metafiziku gde nismo sigurni da li je nešto potpuno realistično ili ide u onostrano. Urnebesna tragedija je napisana u doba u koje sada reditelj Marko Manojlović smešta radnju ovog komada, to je 1989. godina, godina previranja, i posle koje će uslediti potpuno ludilo. Kažem ludilo zato što ovaj komad govori o ludosti i o tome šta znači biti lud i ko je zapravo lud, zato što se jedan deo komada, odnosno neki njegovi karakteri dolaze iz duševne bolnice, koja...
Ali su normalniji vrlo često od onih koji nisu.
Normalniji od onih koje je zahvatio taj neki tumor društva, to je porodica koja polako tone. Zanimljivo je čime počinje ova predstava, to su snimci,
to su vesti Radio Beograda
i da, oni se zahvaljuju nama na tim vestima iz 1989. koje su simptomatične i koje nagoveštavaju sve ono što će se dogoditi.
Nagoveštavaju raspad zemlje. Mi koji radimo na radiju prepoznajemo glasove naših kolega. I spikera i novinara. I još važan zvučni deo predstave je muzika Dušana Kojića Koje.
Jeste, to je muzika discipline Kičme, koja je neki odgovor i koji sluša to dete koje je najveća žrtva. Možemo govoriti ovde o mnogim žrtvama, ali dete je to koje traži svoj identitet u tom ludilu. Na kraju same predstave se pitajući ko sam zapravo ja, i dobar odgovor je upravo muzika discipline Kičme. To je neka identitetska odrednica u trenutku u kome druge identitetske odrednice nemaju, kome čak i njegovi roditelji i svi oko njega nisu sigurni kuda idu i zašto.
Da, samo jednom rečenicom podsjetimo slušaoce na siže. Dakle, iz duševne bolnice izlazi otac porodice, otac dvojice braće, i sada oni treba da se dogovore kod koga će on živeti, odnosno ko će čuvati njega i njegovu, ispostavlja se, suprugu, ispostavlja se da se oženi u bolnici.
I da mu je kum na venčanju direktor duševne bolnice.
Psihijatar koji
psihijatar,
ih je lečio.
U ovoj porodici možemo videti te odnose i ta dva pola, dva brata koji su sasvim različita, a nalaze se u istom kalamburu. Takođe, postoji nešto interesantno što Dušan Kovačević vrlo često u svojim komadima podcrtava, to je neko pozorište, neko možda zamišljeno pozorište u tom trenutku u kome se takođe dešava rasulo i jedan glumac se samoubija. Dakle, na svim frontovima, i realistički, a i metafizički, pošto šta znači pozorište? To jeste mesto u kome ljudi rade i zarađuju, ali to je nešto više od samog života, se dešava potpuni krah.
Hoćemo li reći nešto o glumcima? Dakle, oca koji dolaze iz duševne bolnice igra Branimir Brstina, njegovu suprugu Anica Dobra.
Oni su
po mom osjećanju izvanredni.
Oni su izvanredni.
U predstavu.
I treba reći da je Anica Dobra u prvoj verziji igrala dete. U prvoj verziji sa početka 90-ih, a da sad glumi Rajnu, jednu baku koja dolazi iz duševne bolnice i koja neprestano peva. Njih dvoje su, čini mi se, najautentičniji uz Nevena, odnosno dečaka, koga tumači Amar Ćorović. To je jedan mladi glumac, ali ovde imamo, koliko je on dobar, imamo utisak da je on zaista dete. On zaista izgleda i ponaša se kao dete, i to je vrlo autentična gluma. Pored njih tu su Sonja Kolačarić, Branislav Trifunović, odlična Katarina Žutić, koja uspeva da nam dočara jednu grotesknu ženu iz naroda. Ali Branimir Brstina i Anica Dobra, njih bismo apostrofirali kao možda najsvetlije tačke u glumačkom.
Branislav Zeremski je takođe odličan.
Takođe.
On igra lekara. U celini, dakle, Ana, po tvojom mišljenju, dobra predstava.
Ovo je dobra predstava, i čini mi se da bi trebalo da ima, i zbog onoga što je aura ovog teksta, ali i zbog ovog vrlo dobrog novog čitanja, da ima dobar pozorišni život.
Dobro, dakle, preporuke za urnebesnu tragediju u Ateljevu 212. Ostani sa nama, Goran Gocić, gost emisije U prvih pet. Gorane, vaš roman Poslednja stanica Britanija govori o imigrantima, rekao smo, i sad ono što njega dodatno aktualizuje. Kada je on nastajao?
Pa, nastao u potpuno 4 godine. Ja, zapravo, ta jedna osnovna priča od koje nije ostalo mnogo, ona je nastala nešto ranije. Pa to je jedna od tih mojih beskrajnih centrifugalnih knjiga kojom se vraćam.
Nekako se nastane romana, zašto vas to pitam, poklopio sam migrantskom krizom u Evropi. To naravno nije namerno, ali je, kao što se dešava često u umetnosti, ispada da na kraju nije slučajno.
A skoro da jeste namerno, da.
Dobro.
To je dobra tema. Ja sam ja video da je možda vreme da završim taj tekst. Ja sam njega zapravo započeo pre nego taj, ali sad je gotovo. Pa da, to dosta dugo traje, to krčkanje. Postoje neki scenarij koji je isto tu ugrađen, ali malo ostalo od njega. Ta geneza je komplikovana, te knjige, dosta komplikovana, ima dosta tih slojeva, ali nekako se to sad to sklopilo u jednu cilinu koja...
Ali postoji u našoj književnosti 20. veka, mislim na Crnjanskog i na Borislava Pekića, postoji i naravno još neke pisce, ali njih dvojica su najpoznatiji i najbolji, to pisanje o velikoj imperiji, odnosno o Velikoj Britaniji, prosto iz ugla nekoga ko dolazi sa ovih prostora.
Jeste
imali na umu njihova dela kada ste opisali u nekom trenutku?
Imao sam, da. Jeste to neka dosta bitna stanica naša, kako kaže naslov. Ali tako, moja knjiga isto generacijska. Ona,
naravno.
Da, ona nema baš mnogo veze sa ni sa Crnjanskim, ni s Pekićem. I to je vrlina sad, ja mislim to je isto dobro da je, kako želim, da ne nastaje ispošinjeno nekog drugog pisca, nego je napisana iz nekog ličnog iskustva. Da. I to iskustvo je sad očigledno radikalno drugačije nego te ranije migracije.
I sad kada je reč o nekakvom uslovno rečeno ideološkom sloju knjige, obično, odnosno neobično, nego često smo svedoci umetničkih dela, ne samo književnih, već i drugih, koji, čija se oštrica obavezno je uperena protiv sopstvene sredine, a nikada protiv tog nekog idealnog drugog, u ovom smislu velike zemlje, Evropske unije i tako dalje. Ova knjiga je po mom doživljaju zbog toga malo i subverzivna. Da li vi imate taj osjećaj?
Pa da, evo samo još završimo prethodno pitanje. Uh-huh. Da, ima veze s romanom Londona, taj odnos sa jezikom, to je Crnjanski pokušao nekog da ugradi engleski unutra, da se stalno ima neke te rečenice koje odzvanjaju na engleskom. To pitanje sam nekako, puno sam razmišljao kako bi taj, kako bi mogao da se da se napiše jedan tekst koji dočarava prisustvo u engleskoj i da se koriste taj glimatijas jezika koji čujete tamo. London je tako neki epicentar evropski, onda tu se stiču mnogi narodi, sad oni svi pričaju svojim jezicima. Ja sam probao da opišem taj haos, taj lingvistički haos nekako. I to ima veze sa Crnjanskim. On je hteo i taj roman da više koristi engleski unutra nego što je na kraju postalo. Čak je počeo da piše na engleskom, pa to tako sam nešto čitao. A ovo pitanje subverzivnosti, pa tu ima puno besa koji uprem protiv Britanaca. I to možda je to sad relativno subverzivno. Nisam baš vidio mnogo takvih knjiga koje su toliko besne, ali da, pa sviđa mi se ako jeste, to ideja je bila da izrazi nešto što nečiji glas koji ne čujemo. To su ti emigranti o kojima samo čujete kako ljudi komentarišu emigrante, ali niko ne pita njih šta oni, odakle oni dolaze, šta je njihova priča.
I u principu i tretiraju kao brojke, kao nekoga ko treba negde smestiti, pustiti, ne pustiti,
da,
proterati i slično.
Eto se nisu slučajno prilike da pričam sa tim nekim momcima koji su ovde završili. I to je potpuno druga priča od ove koje čujemo u medijima. Oni su svi žrtve tih vlastitih režima, ozbiljne žrtve tih fundamentalnih ili ekstremnih režima. I njihov dolazak na zapad je prirodan. Oni su kažem, kao odlazak mojih junaka na zapad. Oni su prihvatili ta pravila koja su čuli o zapadu kao sopstvena, kao svoja rođena. I tako mi smo odlazili u Britaniju sa tim velikim nadama da je to jedna zemlja koja je sve što nije ona naša. neki idealni zamišljeni zapad o kojem smo mi slušali iz priča, zapravo iz njihovih vlastitih priča, iz njihovih propagandnih priča. I onda smo došli tamo i uverili se baš da nije tako, da ne cvetaju baš tako te ruže kao što oni tvrde. Da smo imali neki izlog koji je izložen nama u istočnoj Evropi i koji je tvrdio da je tamo sve lepše, izobilnije i slađe i trajnije i sve bolje zapravo nego kod nas na istoku, a nije. I to odražava to naše, kako kažem, to generacijsko razočaranje, mislim, taj roman.
I zbog toga je ova knjiga važna. Da čujemo malo muzike.
I wanna rain on your parade. No, I won't take
12 sati 2 minuta u emisiju U prvih pet stigao je Ranko Stojilović. Ranko, dobrodošli.
Dobar dan.
Ranko je bio u Narodnoj biblioteci Srbije, pratio je predstavljanje zbornika Poetika Milutina Bojića. Reč je o izdanju Instituta za književnost i umetnost biblioteke Milutin Bojić i Dučićevih večeri poezije. Uvek posle ovih naučnih skupova bude objavljen zbornik. Ovoga puta povod priči u biblioteci nije samo zbornik, već i izložba. Navršilo se 100 godina od smrti pisca i učestvovali su i ljudi koji nisu istoričari književnosti i teoretičari književnosti, ne samo oni.
Tako je, dakle, ove godine obeležavamo ne samo vek od smrti Milutina Bojića i nastanka pesme Plave grobnice, već i 125 godina od njegovog rođenja. Bojić je, dakle, vrlo kratko živeo i nesrećno i tragično preminuo u Solunu 8. novembra 1917. i baš tog dana, dakle, bila upriličena i ova svečanost i predstavljanje zbornika i izložba u Narodnoj biblioteci Srbije. Kao što ste rekli, zbornik je rezultat sinergije ove tri institucije, ali dva naučna skupa. Jedan od njih je održan aprila ove godine u Trebinju, 10 dana kasnije u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu. 35 radova, odnosno 35 učesnika, 32 rada je objavljeno, okupljeno u ovom zborniku, i to je vrlo važno iz više razloga. Prvo, zato što se sistematski do sada nismo bavili Bojićevom poezijom, odnosno izučavanjem njenim. Sabrana dela Bojićeva su izašla, ako se ne varam, 1978. i od tada, dakle, nije na sistematski način pristupano analizi, celovitoj analizi njegovog dela. A Bojiće poznajemo ne samo kao pesnika Plave grobnice, već i kao autora važnih dramskih tekstova. 7 drama je napisao u stihu, recimo. Bio je pozorišni kritičar, pisao je i sonete, tako da je uopšte njegova, on je bio publicista i još negde sa 15-16 godine krenuo nepotpisan, pošto je bio maloletan, da objavljuje u Dnevnom listu, kasnije u Pijemontu, u angažovanim i subverzivnim listovima toga doba, i bio je negde na tragu ideje srpskih intelektualaca toga vremena, s početka 20. veka, tako da čini mi se da je ove godišnjice rođenja i smrti budu nekako dobar povod da se iz više uglova i sa više aspekata osvetli delo naših poznatih pesnika. A ono što je važno da kažemo, da je ovaj zbornik Poetika Milutina Bojića deo jednog projekta koji traje već bezmalo 3 decenije. Pokrenuo ga je profesor Novica Petković, nastavili profesor Jovan Delić i sada ga nastavlja dr. Svetlana Šeatović
na institutu
za književnost i umetnost, gde se, dakle, obrađuju ukupno tako celovito poetike naših pesnika i ove prvi takve vrste o Milutinu Bojiću. Do sada ih je objavljeno, kažem, 24, od čega je bar za 10 pesnika to prvi zbornik naučnih radova o njima. Iznenađujuće je da među njima, recimo, budu Branko Miljković, Vasko Popa, Rastko Petrović i tako dalje.
U kom smislu iznenađujuće?
Da nije do sada bio ni jedan zbornik naučnih radova koji su objedinjeni pod jednim.
Dobro. E sad, izložba u Narodnoj biblioteci, tu je jedan rukopis koji, ako se ne varam, pre 3 godine otkriven.
Vrlo interesantna priča upravo o tom rukopisu. To je, naime, u ormanu u kome se drže važni dokumenti u biblioteci Milutin Bojić, slučajno su u jednoj neobeleženi fascikli pre 3 godine otkrili rukopis Plave grobnice. Nisu bili sigurni da li je autentičan, onda su dali na verifikaciju Narodnoj biblioteci i od tada ga, on je zaštićen, naravno, ljubomorno ga čuvaju i izlažu u prigodnim prilikama. Ova izložba o Milutinu Bojiću se na neki način dorađuje. Premijerno je predstavljena 19. maja ove godine na dan pesnikovog rođenja u biblioteci Milutin Bojić, a imali smo prilike da je vidimo nedavno i u sklopu Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. I da, svakako da je najatraktivniji deo te izložbe upravo taj izloženi rukopis. Treba dodati da su ove godine štampano je fototipsko izdanje pesama Bola i ponosa Milutina Bojića, jer je to knjiga koja je imala takođe nesrećnu sudbinu kao i njen autor, izgorela je u požaru u Solunu 1917. godine, sačuvano nekih 17 primjeraka, tako da, evo, prilike da o 100 godišnjici Bojićevog rođenja imamo i to pred sobom. A sama izložba prati negde narativ Bojićevog života, neke interesantne partije iz njegove lične biografije, priču o njegovoj verenici i, naravno, one važne datume iz književne biografije Milutina Bojića.
I šta je vama bilo najzanimljivije da čujete ili da pročitate ili
Pa zbornik
da vidite, je, zajedno.
Da, kako je Bojićevo delo bilo vrlo heterogeno, što možda do sada zaista nismo znali. Mnogi Bojiće zaista percipiraju kao pesnika Plave grobnice i ne dalje od toga. Ali Bojić je veliki inovator stiha sa jedne strane, a sa druge, recimo, jedan čitav korpus tekstova, 4 teksta u ovom zborniku posvećeni su erotskim motivima u njegovoj poeziji. To su tekstovi Aleksandra Petrova, Slađane Jaćimović. Zorana Opačić se na vrlo interesantan način bavi ratnom poezijom Milutina Bojića i, recimo, bojama u njegovoj poeziji, pošto crveno se može tumačiti i kao boja negde do 1914. godine u njegovom stvaralaštvu i kao boja, dakle, mladalačke strasti, erotski
i
motiv
života.
I života, pre svega, da, a kasnije, pre svega, kao krvi i požara u Prvom svetskom ratu, čiji je Bojić bio svedok. U ovom zborniku su vrlo interesantni i tekstovi Jovana Delića, koji nam je najavio i knjigu svoju o Bojiću, koja bi trebalo da bude objavljena sledeće godine. Taj rad se može čitati na neki način kao fragment, kao mozaik fragmenata o Bojićevoj poeziji i njegovom odnosu pre svega sa prema nekim našim pesnicima, prema Milanu Rakiću, Veljku Petroviću i Jovanu Dučiću, ali Bojić je, recimo, prevodio Ničea, pa se i na to osvrće. Vizantija se dosta pominje u ovim tekstovima, odnosno Bojićev stav prema Vizantiji, a zbornik zatvara hronologija Bojićevog života koju je priredio profesor Jovan Pejčić.
Ranko, hvala. Bio to naš Ranko Stojilović. Ostanite sa nama. Goran Gocić, gost emisije U prvih pet. Gorane, u vašem romanu Posljednja stanica Britanije u ironijskom kontekstu se navode stihovi baš o Britaniji. I ja bih volila da još nešto o tom ključu, odnosno o tom drugačijem pogledu na Veliku Britaniju kažete. Narator ključni je onaj nepouzdani pripovedač koji je po nacionalnosti Italijan. Dakle, vi ste na jedan fini način se distancirali u stvari od onog što je ispripovedano, jer smo i kada smo čitali taj, stalno su ljudi, pošto ima autobiografskih elemenata, to može da smeta recepciji knjige, jel, recepciji književnog dela, ako neko sve čita kroz vašu autobiografiju. Da li je zato Antonio glavni pripovedač ili je neki drugi razlog? Ili je ta boja, taj njegovalo?
Pa učinilo mi se da je dobar ovaj, taj narativni ovaj procede, da o meni neko govori sa ironijskom distancom. Ja, kad govorite o sebi, onda umete to. To meni iskažu neko, kad ja govorim o tome, o tom periodu, dosta sam patetičan, ali onda sam izmislio da on pripoveda o meni, onda je on dosta malo, kako kažem, ima veliku distancu od mojih podviga i on se sprda zapravo sa tim mojim alter egom, sa tim Gordonom, taj ovaj junak, i takav je, on je prosto, je taj njegov odnos prema životu je tako, uvek je malo ciničan, jel? I to mi se sviđa, prosto taj ugao gledanja. Kad sam shvatio da to pravi, onda sam rešio da roman iz te cele vizure njegove. I to je zanimljiva vizura, on gleda svet sa dna, zapravo. I malo i vidimo kroz te njegove, kažem, kroz njegove foliranja, nekako se i nazire stvar šta se stvarno dešava. I to je sad isto sad taj, kaže, narativni trik, da to vidite zapravo gde on folira, a gde je tačno govoreno što jeste. I meni se sviđa da ne postoji taj pripovedanje u trećem licu, jer ono podrazumeva da ste vi kao neki bog.
Da, sveznajući pripovedač.
Jeste, taj sveznajući pripovedač, to nema svaki pisac. Ja mislim da to zapravo, to je konvencionalni način pripovedanja, ali trebalo bi da bude obrnuto, to je vrlo nekonvencionalno. Sad to nekim piscima dobro stoji, neki pisci poznaju dovoljno život i ljude i kako funkcioniše svet, da imaju dobro to. Andriću to dobro stoji. Andrić, recimo, taj, kažem, njegov pripovedač liči na Boga. I sad ako neki neobrazovan ili glupi pisac pokušava da ima to božansko viđenje, onda je to smešno. I bolje onda da pribegne prvom licu. Uh-huh. Eto to, u ovom slučaju sam ja taj priglupi ovaj pisac koji i lakše prosto tako ispripovedati. I sad tom treći treba biti dostojan tog trećeg lica da se to čovjek tome pribegne, ali da. Mm-hmm. Možda jednog dana nekom sledećem romanu.
I ono što je isto jedan važan sloj knjige, to su ti politički lomovi u zemljama odakle imigranti, odakle su imigranti došli u Britaniju. Dakle, raspad Čehoslovačke, raspad Jugoslavije, ono što se dešava u njihovim zemljama je takođe važan sloj i zanimljiva je kada se to iz perspektive te posmatra. Koliko savremenim piscima, to jest koliko vama ide na ruku u stvari sve ono što smo proživljavali u protekle dve ili tri decenije, na ruku u smislu pisanja?
Pa naravno da je to dobro za literaturu, kako rekao Duško Kovačević, ja malo pre ste pominjeno, kaže da daj Bože da da nemamo tako zanimljivu literaturu, da nemamo takvu koncentraciju istorije. I to je zaista tako, mislim, imamo taj mizerni život i dobru literaturu, ali možda bi bilo bolje da je obrnuto, da imamo kao Švajcarci, da imamo sad taj idealni život i sad tu neprimetnu literaturu, jel da? Naravno, me sad ta koncentracija istorije je dobra za to. I to je izbilja ti imigranti koji ja sam dosta i upoznao tih ljudi, jer sam bio jedan od njih i onda, iz raznih slojeva. I oni, veliki broj njih živi u nekoj alternativnoj realnosti. Oni su prosto kao da nastave da žive u tim zemljama, dakle su, prate vesti tamo. Mnogi ne nauče jezik tog, teg zemlje u kojoj su došli, nego prosto ostanu u tom jeziku svom prethodnom. I to je jako važno, to što se dešava u njihovim zemljama. To možda nama izgleda da su oni odbegli i da su se odmetnuli i da su nas izdali. Ali zapravo oni su jako prisutni. I to vidite kad otputujete pa se sretnete s njima. Onda vidite da su te veze vrlo jake i vrlo se teško kidaju. I da ljudi više liče na neko drveće koje teško se prima kad ih presadite na drugo mesto, nego na neke tako mnogo pokretne entitete. Jel da? Mi smo jako povezani sa tim tlom svojim. I eto, to je, ja sam probao to sve da uhvatim nekako, to je sad bila neka alhemija tu u pitanju, ne znam koliko sam to uspeo, to migrantsko iskustvo je specifično i u velikim broju slučajeva je dosta gorko, ima tih jako uspešnih migranata koji naprave neka čuda i to se dešava, ali ti migranti su vrlo tužni ljudi, generalno govoreći, ali i ovi moji su negde sa margine, ci su nešto, sem tog pripovedača Antonija koji je uspio da ostvari svoje ciljeve, ovi ostali su, kao kažem, to njihovo iskustvo je gorko, zato, uključujući ovaj moj alter ego, ja sam jedan od tih neuspjelih imigranata koji su se vratili kuće sa uspomenama, ne sa nekim bogatstvom ili uspehom za sobom, nego sa uspomenama samo. It's too late to say.
Eko.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2.
A na talasima Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Gradovi u pokretu, izložba u Muzeju istorije Srbije, a u stvari je domaćin Muzej Jugoslavije.
Muzej Jugoslavije, a u stvari je došla je iz Bazela i napravljena je u velikoj saradnji sa raznim institucijama. Jedna jako uzbudljiva izložba, jako korisna, čak i zabavna, ali svakako je dobro da kogod se bavi na bilo koji način, da li fotografijom, da li istraživanjem prošlosti, istorije, kostima, društva, sociologija, kultura, šta god, može da ode da pogleda ovu izložbu. Zove se Gradovi u pokretu, postosmansko nasleđe, predstavlja Ankaru, Beograd, Istanbul i Sarajevo očima fotoreportera 20. i 30. godina 20. veka. Izložba koja je podeljena u pet celina, i to su gradski centri, narod i telo, odeća i narodi, zabava i religija i bazar, odnosno pijace. I s tim da tih pet delova ili tih pet celina nije podeljeno po gradovima. Znači, vi na osnovu detalja možete da istražite iz kojeg je to grada, a to ćete relativno teško uraditi s jedne strane, s druge strane opet ćete lako uraditi jer vidite da ima natpise na srpskom jeziku, ćiriličnih, latiničnih, iza pekara koji izgleda kao da je, čini vam se da je turska radnja, onda vidite nešto uramljena politika. Pretpostavljam, Tursku prepoznajete, ne možete baš da definišete da li je Ankara ili Istanbul, ukoliko niste bili tamo ili ukoliko na taj način, ali generalno vidite da su ti gradovi tako tada izgledali i da su bili vrlo slični. Vidite šta se događalo, kako se svet oblačio, kako su izgledali siromašni ljudi, kako su izgledali oni malo bogatiji, kako su izgledali bazari i pijace gde ste imali susret svih mogućih socijalnih grupa, zbog toga što je on uvek takav. Imate i siromašne i bogate, i one koji prodaju i one koji ne prodaju. Znači, ceo grad se uvek može naći na toj pijaci. Fotoreporteri su iz Politike i Vremena iz Beograda i Cumhuriyet i Akşam iz Istanbula. S jedne strane, s druge strane, veliki posao je urađen da se ti negativi koji su, pa recimo u stanju
dosta
koji je
stari,
jako slab i koji je bio potpuno uništen, i to Mehmet Akşamija, iz profesor fotografije Akademije likovnih umetnosti, je na samom otvaranju govorio koliko su bili užasni i koliko su u slabom stanju ti svi negativi, da je to jako veliki posao bio, jer je sve skenirano, i time što je skenirano i sačuvano, onda sam ga ja pitala, dobro, ko ima najbolju, kod koga ste mogli da nađete najviše fotografije? Kažu da Politika ima najbolju arhivu, znači časopis Politika, i da prosto i to, ali opet s druge strane i to je na neki način šteta što postoji opasnost da to nestane. Veliki posao je urađen time što je mnogo toga skenirano, sačuvano, digitalizovano. Te fotografije mnogo toga pokazuju i šta se dešavalo 20. i 30. godina, kako odjednom postaje sport vrlo važan, kako počinje da bude, kako se pojavljuje briga o telu, pokazuje kako se osim tih velikih sportskih događaja, velikih sportskih aktivnosti, pojavljuju i plesne trupe, pogotovo, pa ne samo i u ovom evropskom delu, nego i u tom osmanskom delu, kako izgledaju gradovi. Koliko su oni u stvari bili slični, koliko je to osmansko carstvo ili koliko
je bio uticaj,
koliko je, ne samo bio uticaj, nego koliko je uticao na tu arhitekturu, na to kako izgledao grad. Mi i dan danas osjećamo uticaj osmanske arhitekture ili osmanskog načina uređivanja ili promišljanja gradova i u Beogradu, a tek u Sarajevu. Izložba je prvobitno predstavljena u Bazelu, jer je autorka, profesorka, doktorka Nataša Mišković.
Ona tamo radi.
Ona tamo radi i ona je na neki način i govorila zašto su, na koji način su oni tu građu morali da i klasifikuju i iskeniraju i šta su sve radili i zbog čega su odlučili da na taj način, to jest znači samo kao celinu, a ne ostave vam koji je grad u pitanju. I sad pokazuju neke fotografije ili neke teme gde se pojavljuju, kaže, u svim gradovima i svi gradova su došle, recimo, čovek koji nosi na leđima jagnje ili kaže, u svim gradovima se to pojavljuje, pa su onda dali samo u nekim od, znači jednu fotografiju koja u stvari predstavlja sve ostale gradove. Izložba koja jako koristi, ja mislim, svima. I običnoj publici, po znacima navoda, i onima koji se na neki način bave nekim specifičnim stvarima, i onda su uradili još nešto, pošto su te fotografije kada su pravljene u relativno, negativi su odlični, možete da imate velika uvećanja, i kad imate veće uvećanja vi mnogo više detalja vidite. Mogućnost današnje tehnološke su takve da vi od tih, sa tim uvećanjima, nekad su se gledale fotografije tako da morate da uzmete i lupu pa da vidite šta se dešava, a sada vidite i kako to izgledalo, su baš one žive fotografije, vidite prodavca koji zaustavlja ili koji skoro vuče mušteriju za ruku, vidite nekoga ko se smeje, vidite kako izgledaju te grupne fotografije, jer to jesu fotografije fotoreportera, a ne fotografije gde vi pozirate pa se tu ni reprezentativne niti su režirane fotografije, i samim tim one su jako meni zanimljive, uzbudljive, životne. Vidite i kakva je moda, vidite, znači kada vidite dve osobe, jedna je obučena, dve žene, jedna je obučena u zapadnom, a druga je baš onom klasičnom sa zarom preko lica, ko potpuno obučena na jedan islamski, vi morate da shvatite da je najverovatnije to negde u Ankari ili Istanbulu, teško da je u Sarajevu, ali isto tako moguće. Postoji mogućnost da pogledate, jer iza svake fotografije vi imate njen broj i kada pogledate vodič, vi možete da vidite odakle ta fotografija ide i da vidite koliko ste se vi negde, pa ajde da kažem, prešli, koliko niste dobro zaključili, jer u stvari i vidite kako se tada društvo razvijalo, kako je društvo bilo, koliko je bilo različitosti, koliko je bilo potpuno, da kažem, na dva poda. Vidite ženu koja vozi kola, znači u 20. i 30. godina prvo voziti kola je bilo nešto posebno, da, a onda još kad vidite ženu koja vozi kola, to je potpuno drugačije. Vi danas imate zemlje
dozvoljeno da, ženama da voze kola.
Vidite sportiste, vidite recimo, onda odmah prepoznate, ako prepoznate spomenik Nezvanom junaku, vidite koji ide i da su recimo žene u narodnim nošnjama odlaze, da li je to sada, vidite kako izgledao Kalemegdan, neke stvari koje prepoznajete od toponima Beograda takođe možete da vidite, ispod piše Siba, što je jako zanimljivo, to je znači Sarajevo, Istanbul, Beograd i Ankara, i odmah definiše se po tome gde je i odakle je ta fotografija.
Snežana, dokad je otvorena ova izložba?
To se stvarno moram da pogledam, da je do 28. januara, ona će dugo biti otvorena.
Dovoljno vremena.
Da,
znači,
i još jedan deo postoji koji su napravili organizatori, a to je da su jedan melanž fotografija, možete da se, znači imate mogućnost da stavite rukavice koje su dugačke, razne vrste šešira, da, koji su tada bili,
i da se,
da uđe, i da se, pošto je sada selfie vrlo moderan, znači da sami napravite selfie, da postavite na Instagram, na Facebook i tako da, na neki način ona komunicira i sa mlađom publikom i sa publikom koja je možda više zainteresovana recimo za takvu vrstu, pa ajde da kažem, senzacije, ako to nije baš tako senzacije. Vrlo dobra izložba, dosta njih je radilo na toj, mnogo je tu naučnih saradnika, to je jedan čak i naučni projekat, kažem čak, to jeste naučni projekat koji jako interesantno i uzbudljivo izgleda kada se pokaže publici. Vrlo veliki broj institucija koje su učestvovale u ovom i muzeja iz sva četiri grada.
Snežana, hvala. Dakle, Gradovi u pokretu, a grad o kojem piše vaš i moj gost, poštovani slušalci, Goran Gocić, je London, ali se ne zove London u knjizi uopšte, nego ga narator, ovaj Italijan, zove Londra. To je sleng, pretpostavljam. Da li je to taj naziv karakterističan samo za migrante ili Britanci koriste to?
Ne, Italijani kažu Italijani. Londra, to im je, to je normalni toponim italijanski, da, nije nikakav sleng, ali zvuči čudno, da, zvuči sad Londra, jedan put neka Londra tu sad. On ima ceo neki svoj alternativni taj govor i tako, kaže Jugoslavi u dve reči i tako ima. Malo je italijanizovan je njegov jezik. I to tako živopisno zvuči, tako prosto. To ona priča jezik od malopre što smo govorili.
Slika britanske prestonice je svakako drugačija kada je govore ljudi koji su imigranti, odnosno kada je daju ljudi koji su imigranti. I šta mi razne dragocene stvari prosto možemo da saznamo, i tu je ta neka neprilagođenost junaka vašeg romana od najizrazitije u stvari u tim opisima grada i života u gradu.
Pa da, to je jedan žablja perspektiva zbilja na London, to je sad za nekog drugog, je London je potpuno sad drugi grad, za nekog tamo prosperitetnog ili neko aristokrat, tu je neko to je koji ide tamo na prijeme s kraljicom, to je potpuno sad neka druga vizura. Ali ovo je zbilja neka priča zna, tu iz kvotova, iz švercovanja u podzemnoj železnici, iz tog vremena. Mislim, to vreme je isto dosta dobro zarobljeno, jer ja se sećam tog vremena iz svog iskustva. I ja ne bih sad umeo da opišem današnji London, ali to vreme se sećam kristalno.
To su 80. godine?
To su 80. godine, pa sam ja bio posluš jednom navratu i 90. Ali te 80. su zaista nekako i neponovljive, tu prosto je disostaci tog starog sveta, tog levičarskog nekog, kažem, levičarski vlasti i te atmosfere koje su sad umrli, više nikad se neće ni ponoviti, pretpostavljam, neće baš, bar zadugo neće. I to je, te 80. su bile prilično zanimljive u Britaniji. I to je nekako iskustvo mi je jako dragoceno danas, sad iz ove vizure posle pada Berlinskog zida, sad vidimo taj jedan bivši svet. Jel'a?
I neki važni umetnici su en passant, odnosno pojavljaju se kao epizodni likovi, tako.
Jeste.
Najmanje dvoje, to su Damien Hirst i, kako se zove?
Tracy Emin. Pa jeste, oni su potekli iz sličnog miljeja kao i moji junaci. Čak i Damien Hirst u tom, on je napravio tu prvu izložbu koja je bio njegova prečica do slave. To je bilo kraj gde sam ja živio, to južno Londono, vrlo blizu zapravo tog mesta sam ja živio, ali nisam bio potpuno tad anoniman, niko nije ni čuo za šta se tu dešavalo, ali to se dešavalo u jednom geografskom prostoru koji je vrlo, jel da, mali. I on je, eto, on je prosto radio na gradilištima u to vreme. Mislim, on je došao nešto u London malo pre toga, to je 85. 6. On je bio na gradilištu i vuko je malter i mešao i nosio cigle, isto kao i moji junaci. Isto kao ljudi koje sam poznao tada. Čak i ja sam to nešto malkice i sam radio takve stvari. Nisam se baš proslavio u tome. Ali da, eto, prosto oni su živjeli u svetu koji nama bio vrlo blizak i došli su s margine također tad oba, i Tracy Emin i Damien Hirst došli su iz radničke klase, iz van Londona. On je došao iz, dakle, on beše iz Lica, recimo, mislim, iz Lica, pa eto, došao u London da vidi veliki svet. Isto kao i taj moj junak Julian, koji došao iz drugog grada u London, pa je počeo od nule. A Tracy Emin čak je zarobila u svojoj umetnosti, je zarobila taj duh, te margine i te zle sreće i te neke dionijske razuzdanosti koje je vladao u ovom krugu ljudi da sam ja bio. Ja nisam nikad sreo, niti sam nikad bio na nekoj izložbi njenoj, nisam sreo te ljude, ali oni, sad kad u retrospektivi kad gledam, onda vidim kako su ti putevi neprimetno prepali. Naravno, izmislio sam te epizode sve s njima, ja nemam iskustva direktno s njima, ali oni su bili deo tog sveta tada i to je zanimljivo, jel da? Ova epizoda sa ovom trećom poznatom ženom, to je Laura Mulvey, koja je tako teoretičar umetnosti i generalno filma, zapravo teoretičar i predaje filma na toj školi, London School of Printing. S njom sam se sreo jednom i tako isto anegdotski. Izbilje je to nešto izvučeno iz života, ta epizoda s njom. Zaista je to postilo, taj odnos koji je tu opisan sa Laurom Mulvey je stvaran.
Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo onda odnosu fikcije i faktografije u vašim knjigama.
Tako.
5, Radio Beograd 2. Mi smo danas za vas, poštovani slušalci, prokomentarisali predstavljanje zbornika radova i izložbu o delu Milutina Bojića u Narodnoj biblioteci Srbije. Povod je 125 godina od rođenja i 100 godina od smrti pesnika. Onda premijeru urnebesne tragedije Dušana Kovačevića u ateljeu 212, koncert ansambla Metamorfozis na Buntu, izložbu fotografija Gradovi u pokretu u Muzeju istorije Srbije, skup Srpska proza danas i roman Radovana Belog Markovića Plava kapija, razume se, sa vašim i mojim gostom Goranom Gocićem o njegovim knjigama Pesničkoj Elen i romanu Posljednja stanica Britanija. Gorane, kada je o vašoj i poeziji sada vidimo i prozi reč, uvek je to pitanje onoga šta je fiktivno, a šta je faktografsko. Može da bude zanimljivo, a može da bude i klizav teren. Ono što sam ja mogla da primetim posle velikog uspeha vašeg romana Taj, za koji ste dobili Ninovu nagradu, to je jedna podeljenost čitalaca. Ili vas veoma vole, ili vas uopšte ne vole. Ne vas, nego vašu knjigu. Ne poznaju vas ljudi. To je, u stvari, čini mi se, opredeljivanje za vrstu literature. Ko voli ja pripovedanje, ko voli, uslovno rečeno, biografsku literaturu, ko voli, ne znam, neke priče koje se ne dešavaju kod nas, nego na nekim drugim geografskim širinama, taj, i ko voli enciklopedizam, taj voli vaše knjige.
Pa neka, niko nisam imao ambiciju da se baš svima dopadnem, to je, prosto je to prokleto, mislim, sad hoćete ugoditi nekom, pa onda se zamerite drugom, tako da, jel da, to je, ljudi koji imaju tu ambiciju, malo su i komični, baš se svima dopadnu, to je onako malo infantilna stvar. Poznajem neki tako ljudi koji vole da se svima dopadnu i ulažu veliku energiju u to. Ali, da, malo to jalova akcija, jel da. Eto, to je literatura koju ja mislim da tako treba da se da radi. I probao sam to i da objasnim, eto, zašto prvo lice. Eto, prosto misleći, meni je to treće lice mnogo, u stvari, arogantnije nego prvo.
A kada je reč o proživljenom, odnosno o faktografiji, kakav je odnos unutar, koliko fikcionalizujete, u stvari, koliko menjate?
Pa evo, to sam počeo sad malo pre da drukam, jel da, sad, šta jeste, šta nije. Stvarno, naravno, to nije bitno za literaturu, šta je zaista, šta sam ja uzeo iz svog iskustva, šta sam izmislio, to svi su hteli da znaju to ko taj, a šta je to zaista bilo. A ovde me niko to i ne pita. Možda
a dobro, knjiga je tek izašla.
Da.
Polako bit će vremen.
Da, ako taj je, pa sam to malo i krio šta jeste to stvarno, šta nije, da. Ali to je literatura koja je zasnovana dosta na ličnom iskustvu, dosta tako autobiografska.
A vi kao čitalac volite tu vrstu literature?
Apsolutno, da, ja sam uvijek volio to, da.
Naprimer,
pa eto te pisci s prvog lica, to kao što su Jean Genet ili Henry Miller, ili, to je ono čak isto ima, to je imigrantsko neko iskustvo, ta literatura nastala mahom u Parizu. Sve te njegove velike knjige su iz Pariza, gde on bio imigrant. Ima čak jednu epizodu, pominjem ovde, kad je on hteo da ode u Britaniju na kratko, pa su ga vratili iz granice jer nije imao dovoljno novca kod sebe. Eto, to se njemu desilo. On napisao tome jednu knježicu, vrlo lepo, taj susret s tom granicom, on se poljubio sa Britanijom na granici i vratio se, nikad više nije išao tamo, zapravo nije ni bio u Engleskoj. Vratio se u Pariz, tako, pod vijenog repa. I to se dešava mojim junacima, to trkeljisanje na granici, ti neprobojni zidovi, to oni stalno se susreću s tim. I probao sam to da zarobim, ta osjećanja koja su tu. I eto, mislim, ta literatura s prvog lica, to je, meni je to prava stvar sad. To je jedno opredeljenje, jednako dobra literatura koja nije iz prvog lica. Naprimjer, volim ovog Vonnegata, koja vidite da je to potpuno fantastično, da nema šanse da se nešto od toga zaista desilo. Ali on s tim fantastičnim događajima uspeva da dopre do prsta sudbine. To je sad neobično. Ajde, kažete, imate Dostojevskog, pa on dopire do prsta sudbine, ali opisuje svoje iskustvo, kako on je bio taj Raskolnikov koji je hteo da deli pravdu, da ubije neke nepravedne i zle ljude i da to da bude, jel da, On je bio na robiji, onda zna kako to izgleda sve. To je, ajde to sad shvatate, ali kako sad Vonnegut koji piše o fantastičnim događajima, a uspeva da se dodiruje sa prstom sudbine i uspeva da opiše to. I ta sudbina je opet i paradigma. To je neobično, jel da? Takav pisac neki, eto, koji je potpuno drugčiji, ima sve to nazor, drugčiji iz druge kulture, iz drugog potpuno shvatanje literature, a opet je dobar. Da ima pravila u literaturi, samo što svi pravimo vlastita pravila. I ja sam se opredelio za ovo ispovedni taj stil, meni je to blisko. I to mi je najistinitije, jer kad imate tu ulogu Boga, to je onda, kažem, veliki ulog da vi sad možete da to držite na okupu sve.
I sad uporedo sa književnošću, vi pišete i ove svoje teorijske stvari, znamo vaše studije o Warholu, o Kusturici, treba uskoro da izađe konačno knjiga koja se prvobitno zvala Bolest kao filmski stil, sada se zove Ko je ubio Beethovena, ako se ne znam.
Pa da, dodao sam taj malo popularni naziv da baš ne obeskredim ljude da to čite, jer je ona napisana tako i dosta anegdotski, ima taj teorijski deo koji je relativno ozbiljan. Postoji ti narativni deo o prostoj istoriji, jednoj alternativnoj istoriji umetnosti koja je zanimljiva, ja mislim. I onda teo sam da dam naslov koji u duhu njega, ja, i da bude to kao kako sam ubio Beethovena, sad ljudi odmah misle neki da je thriller neki.
to će izaći, ako se ne varam, u Zavodu za udžbenike, ili tako?
Da, to je trebalo davno da izađe u Zavodu za udžbenike, ali će izaći u Zavodu, vratno sledeće godine, to da, ako Bog da, da konačno izgleda došao neki period za mene da zatvorim te jako dugačke projekte. Eto, to je te knjige pred vama su trajale dosta dugo, mislim njihovo pisanje trajalo dugo, a i ovo isto, to su, prosto izgleda je kucno je čas da okrenemo stranicu.
A šta je sledeća, mislim, na ovu teorijsku literaturu, tema kojom, jer znajući kako radite, verovatno već pišete nešto novo?
Pa da, isto beskrajno dugo. Pa eto, sledeće godine treba da izađe jedan zbornik koji smo isto jako dugo radili. To je, radi se u Češkoj, jedna knjiga o Makaveu. Dosta dobar taj zbornik, treba bi, eto, svi očekujemo dosta od njega. To isto godinama traje, bar jedno 5 godina se to sklapa i sad u martu sledeće godine izlazi. A ovu knjigu o odnosu bolesti i kulture, to radi bar 15 godina, ako ne i više, ne smijem da izbrojim te godine. I ima još jedna studija koja vjerojatno neće ni stići za sledeću, nego možda neku narednu godinu. To je jedna studija pornografije koju sam ja već najavljivao više puta, ali još nije gotovo. Isto je tako gigantska, da ima možda i najduža od svih ovih, i pokušao sam da se izborim s tim pitanjem da erosa i u popularnoj literaturi i na filmu i u svim praktično medijima. To je sad tako jedna ludačka ambicija, jer je to, ta produkcija je gigantska. To je vrlo teško sad uopštavati je, jer prosto je toliko velika da je neuhvatljiva. Ja sam probao neke te punktove najvažnije da tu uhvatim i to je ispalo, ne znam, nekih 700 stranica. Sad ljudi me stalno pitaju za tu knjigu, da to zanimljivo sad, ta istorija.
700 stranica, ko će da vam objavi toliku knjigu?
Pa ne znam. Ne znam, još nemam...
Mislim, ja vam držim palčeve, ali
da,
to je...
Da, nisam još nikom ni nudio. Ja ne znam ko će da objavi, prosto. Eto, za ove znamo, ove prethodne. U Pragu objavljuje neka literarija pragencije, recimo se tako zove izdavač na engleskom. Ovo da treba da objavi zavad. A ovo tu pornokratiju, tako se zove pornokratija, to ne znam ko će... Ali već su me neki za oči pitali za to, pretpostavljam da ih zanima. Sad jeste to veliko, što je veća knjiga, to je teže da se to spakuje, teže da se proda, teže da... se štampa, teže više papira, više štamparske boje.
Ali ste vi uporni, ja verujem da će to vidjeti.
Pa da, više strpljenja čitalaca zahtjeva neka dugačka knjiga nego neka knjiga od 100 stranica. Jel?
Gorane, hvala vam na razgovoru danas u emisiji.
Pa već smo stigli do kraja, nisam osjetio.
Recite,
2 sata je proletilo.
Recite, kada će biti promocija romana, promocija pesničke knjige? Je li ima nešto u planu?
Pa znaju što da vam kažem, van Beograda, pa treba da bude u Podgorici ovog meseca, tamo pred kraju meseca, treba da bude u Novom Sadu 28. decembra. A Beograd ne znam još ništa, nešto, učutao se. Verovatno će biti uskoro.
Bio to Goran Gocić u emisiji U prvih pet. Hvala vam. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Monday morning rail, 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors, 25 sacks of mail. All along the southbound Odyssey, the train pulls out at Kankakee and rolls along past houses, farms, passing trains that have no name, and freight yards full of old black men, and the graveyards of the rusted automobiles. Good morning, America, how are you? Said, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Dealing card games with the old man in the club car. Penny a point, ain't no one keeping score. Pass the paper bag that holds the bottle. The sons of Pullman porters and the sons of engineers write their father's magic carpets made of steel. And mothers with their babes asleep are rocking to the gentle beat, and the rhythm of the rails is all they feel. Good morning. City of New Orleans, I'll be gone 500 miles when the day is done. Nighttime on the city of New Orleans, changing cars in Memphis, Tennessee. Halfway home, we'll be there by morning. Through the Mississippi darkness, rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. Passengers will please refrain. This train got to disappear in railroad blues. Good night, America, how are you? Say, don't you know me? I'm your native son. I'm the train they call the city of New
I'll be gone.